our imaginings horrify us.
Urtarrilaren 16 honetan asteartean zinema eta zientzia zikloaren 7. edizioa jarriko da abian Golen Zineman. Pedro Miguel Etxenike fisikariak Oppenheimer filma aurkeztuko du arratsaldeko 6etan eta arratsaldeko 7etan ordu bat beranduxeago proiektatuko da. Soinu banda entzuten ari gara.
Until they've used it.
Eta trailerra alde batera utzita, pelikula horri esker bomba atomikoaren sorreraren historia ezagutu dugu, bai eta aurkikuntza horrek eragin zituen dilemak ere. Pedro Miguel Etxenike fisikari izabarra daukagu gure artean. Egunon, Pedro Miguel.
Egunon.
Bueno, Oppenheimer pelikula zer ikusteko parada izanen dugun, eta zuk zer nolako iritzia daukazun pelikula horren inguruan?
Han ikusiko dugu ze Oppenheimeren bizitza, eta ina handi batean bere bizitza bomba atomikaren sorreraren inguruan izan zen. Orduan ikasiko dugu nolakoa zen Oppenheimer, eta ze evoluzioa izan zen Oppenheimer, baldar supergaitu batetik, lider intelektual sofistikatu eta karismatiko eta gero ze lider mundiala izatera. Han evoluzioa hori ikusi dugu, eta nik uste dut oso pelikula ona dela. Nik lehengo aldiz ikusi nuenean gustatu zitzaidan, baina ez nintzen konturatu hain ona zenik. Gero bigarren aldiz bakarrik eta bertsio originalean ikusita, hiru ordua pasatu zitzaizkidan segundo bat.
Pelikula honek erakusten duena ere, Oppenheimer pelikula honek zein krudu dela den zientziak gizartearen gan duen eragin hori.
Zientziaren emaitzak bi aldetatik erabil daitezke, onerako eta txarrako. Zientziaren esker gaurko gizadiaren erdia bizitzen da, eta min gutxiagi medikuntza moderna eta nik uste du gizadiaren lorpen handiena da. Baina aldi berean gaizki erabiltzeko boterea handia jartzen du gizonen eskuetan. Eta dilema hori pelikula honen dilema da ere bai.
Adimen artifizialarekin gerta daiteke hemendik aurrera gauza berdina. Etika bat behar dela, ez da, bai teknologiarekin, bai zientziarekin.
Bai, nik uste, bueno, nuklearren, gauza nuklearretan egin ez zena, bakoitzak bildurra zuen beste aretiko, eta bere informazioa, eta horregatik, hori burezkuetan dago, orain berdina gerta ez dedin, ez gertatzeko, ez bakarrik, bai, edo aldaketa klimatikoekin, edo arma biokimikoekin, edo teknologia CRISP, edo adimen inteligentzia, bai, uste dut, zientziak nik uste dut gizadiaren lorpen handiena da, baina horrek ez du esan nahi zilegi zaiola edo zein gauza egitea. Guk behar budu zientziak konzientziarekin.
Aizu, bihar sarerako itzaldia emanen duzu, aurreratu dezakegu, zein izango den ari nagusia zure itzaldi horretan?
Itzaldi honekin problema sortatzen zait gehiegi daukat esateko eta ezin dut laburtu, baina alde batetik nola ezagutza eta 20. Mendean bi irautze izan dira, errelatibitatea eta kuantikoa, mekanika kuantika, nik uste dut iraultza, baita iraultza kulturala handienetakoa gure mendean, eta horietatik, edo ezagutxe horietatik, mikroelektronika, medikuntza moderna, laser eta guztia nola sortzen diren, baita ere bomba nuklearrak, bai atomikoa eta bai hidrogenokoa. Orduan, zientzia bi arpegia dituela, eta importanteena dela, hori izango da bukaera, zientzia gure eskuetan jartzen du ezagutza eta alemena, ez dezala gehitzen bere erabilpenaren sabiduria baino. Ezagutza eta etika biak. Etika ezagutzaren erabiltzekoan.
Oppenheimer, az nolako personaje komplexua, ez da, Pedro Miguel?
Bai, bai. oso brillantea zen, behar bada brillante egi, eta ez zuen denbora kalkuluak ondo egiteko, eta behar bada horregatik ez zen izan Nobel saria, brillante egi zelako.
Oso ongi, ba, gogoratu dezagun asteartearekin, aste honetan bertan, zinema eta zientzia zikloaren 7. edizioa, jarriko dela abian, Golen zineman eta plazera izan da Pedro Miguel Etxenike fizikaria zurekin hitz egitea, eta gaur bertan Oppenheimer pelikulaz aurreko itzalia emanen duzula, arratsaldeko 6:00 aurrera gogoraztea. Aio eta ongi izan.
Eskarrik asko zuei deitzagatik eta plazara bat izan da nertzatere.
Agur bai.